Jeg har altid haft stor lyst til, når jeg besøgte en ny og ejendommelig natur, der straks har taget et overblik over egnen, som kunne lede mig på den næste dags ekskursioner. Uagtet skumringen faldt på, besluttede jeg at anvende den ledige time dertil, og meddelte Lars Hansen det, i det jeg bad ham sætte min rensel op i storstuen til det øvrige. Jeg har ikke gode stunder til at følge med dem nu, ellers skulle jeg gerne gøre konvoj. Men professoren må tage sig jagt for to ting. Først for ikke at gøre falsk bestik mellem klitterne, og dernæst for kviksandene. Og jeg får dog nok gå med alligevel, fejede han til, og langede renslen ind i forstuen. Jeg tog ned i lommen og viste ham, at jeg var forsynet med et lille kompas. Derpå spurgte jeg ham, hvad kviksandene var. Ja, det er nu sådan en egen art, sagde han. Vi kalder det nu for kviksande. Det kan gerne være, at de højlærte har et andet navn og ved bedre besked. Når de ved foden af en klitbakke ser rigtigt grønt græs, der gror ligesom i en ring, der skal de holde skarpt udkig og passe på, hvor de sætter deres ben. For kommer de først inden for ringen, smækker sandet sammen over hovedet på dem, og jo mere de arbejder for at komme op, desto dybere kommer de ned. Der er nu et sted, vi kalder for kogryden. Det er den største af dem alle, og der bobler og syder det i sandet, som var det grød, der kogte. En aften kom Ole Græs fra Rørvig drivende med en ko. Den bisede for ham midt på vejen og tog sig fart på lige ud i kviksanden. Han så den aldrig mere. For den dag kalder vi det kogryden. Jeg takkede min forsigtige vært for hans underretning, som jeg i forløbig tog for en fabel, og begav mig på vejen, der i begyndelsen strakte sig langs stranden og den med rullesten belagte havstok, for derpå at bøje af til venstre og løbe ind under tætte rækker af lave mørkegrønne fyrretræer, som under tiden vekslede med hvid el og nogle enkelte birke, som havde forvildet sig ind, hvor der var læ og tilstrækkelig fugtighed i bunden. Snart var jeg inde mellem klitterne. Hvilket øde, hvilken stilhed, hvilken forunderlig tomhed og fattigdom, hvilken trykkende tavshed i denne golde sørgelige natur. Overalt bløde afrundede banker af det fine glimmerhvide flyvesand, og på disse marehalms gule aks og grågrønne løv, hvor igennem vinden sukkede som i en uhyre eolsharpe, så korallagligt løm, nogle enkelte dværgfyr, lige melankolske cypresser på en kirkegård, så en bukning af vejen, der førte ind mellem nye klitbanker med nye marehalm, og en enkelt forpjusket gyvelbusk med sine sorte bælge raslende i vinden, så er der sand, tomhed og stilhed. Det var, som gik jeg på en tilsnedet kirkegård mellem kæmpe grave, hvor under alt liv lå slugt, uden håb om opstandelse. Træt at være gennem denne ørken, satte jeg mig ned i sanden. Tjek ikke engang en sten afbrød den uhyre ensformighed, og tænkte på, hvorledes et menneske måtte være til mode, når han bestandig skulle bo her, bærende på en eller anden sorg, eller endnu værre, på en brøde, som skulle skjules for menneskene. Jeg ved ikke, hvorledes denne tanke kom over mig, men den blev med et så levende, at den blev uudholdelig. Og fra slige tanker er der kun et skridt til det uhyggelige. Sæt nu, tænkte jeg, at du herude mødte en forhærdet forbryder eller en vanvittig, som var undsluppet sine vogtere. Hvad ville du da gøre? Du ville kæmpe mod ham på liv og død, men lydløst, stille, til der ville ikke være en sjæl, som kunne høre dine skrig. Og hørte man dem, ville ingen finde dig i denne labyrint af gravhøje. Du ville bukke under, kvæles i det fine sand, og den første efterårsstorm ville kaste en af klitterne ned over dit hoved og begrave dig for bestandig. Jeg for op ved tanken derom. Månen var stået op, kastede sit blege lys ned mellem klitbakkerne og faldt usikkert hen over en mørk skikkelse, som kom stridende henne for enden af hulvejen. Jeg stirrede på den. Nej, det var kun en af de sorte dværgfyre, hvor under sandet var skredet ud, og som nu hang skråt ud over vejen, er jeg til bevægende sig i aftenvinden. Stilheden, ødet, manglen på al organisk natur, selvom det kun var en fugl, blev mig pludselig så utålelig, at jeg for første gang følte en ubestemt, men panisk skræk nærme sig. Den samme, som jeg har fornummet i dybe, stille skove, når løvet bestandigt rasler bagved ens fjed. Men her var kun det vigende sand, og i det, jeg løb frem ad vejen, følte jeg, hvordan det sank under mine fødder. Dybere, bestandigt dybere, så jeg pludselig troede at være kommet ud i kviksandene, hvor man sank tungere og tungere ned, jo mere man arbejdede på at komme op. Egentlig nåede jeg en lille gruppe fyre, som jeg syntes at kende fra udvejen, og udmattet kastede jeg mig ned, ikke langt fra at le over mig selv. Så forunderligt vekslende er overgangene i det menneskelige sind. Jeg gav mig alvorligt til at resonere over min barnagtige angst, som havde fået mig til at forfejle vejen, uden at jeg havde mærket det. Jeg ville forfølge mit spor tilbage til det sted, hvor angsten var kommet over mig, men nu kunne jeg heller ikke finde dette. Den ene klit så ganske ud som den anden, og sporene var så hurtigt vægende ud i det bløde sand, at de ikke gav mig noget fast kendemærke. Af og til hørte jeg det risle og rene. Det var sandet, der skred ned fra det øverste af bakkerne, og det ved tyngdens love blev sat i bevægelse. Men lyden tog sig forunderligt uhyggelig ud i den dybe stilhed, og de trævlede rødder af klittaget og hjelmrøret dannede fantastiske figurer, der som luftige spøgelser viftede og vinkede fra højderne, mens jeg ilede forbi. Ved hjælp af mit kompas havde jeg imidlertid fundet retningen mod nord, og til dels ledet af Kattegattets hule brusen besteg jeg, skønt ikke uden møje, en af de højeste klitbanker, der efter min mening måtte ligge ud imod havet. Jeg havde heller ikke skuffet mig. Kattegattet lå som en uhyre flade, næsten lige under mine fødder, og dets tunge taktfaste dønninger brødede sig mod den bræmme af rullesten, som beklædte havstokken i hele dens vidde, og som frembragte en underlig tung, halvt rullende, halvt sukkende lyd, hver gang den tilbagevigende bølge rev stenene med sig. Bagved mig lå de klare hvide klitbanker med deres sparsomme vegetation, kastende mørke slagskygger hen over de dybe dalstrøg, og til højre havde jeg Isefjordens bugtende kyst, Rørvig Kirke og det fattige fiskerleje, som månestriben hen over vandene syntes at berøre. Jeg hørte en hund gø i det fjerne, og inde fra klitterne klang pludselig skriget af en ugle. Men ellers var alt tyst som i graven. Intet levende væsen var et øjne. Og havde jeg ikke set lysene blinke fra fiskerhusene i lejet, kunne jeg gerne have troet mig hensat på en af vulkanerne i månen, med udsigt til andre lige så golde sandvulkaner rundt omkring. Nu først forstod jeg, hvorfor savnet har ladet Marsksti blive jordfæstet i Rørvig Kirke. Den fredløse kongemorders ben var godt gemte på dette øde sted, og hemmeligheden kunne kun Kattegats bølger forråde. Hvor hurtigt udviskede sig selv de historiske erindringer i denne egn, tænkte jeg. Historie, hvor man i fordomstid kårede Danmarks konger på tingstenene ved det gamle Ysaura, ser man nu kun et splintret vrag rave op af det våde sand. Det gamle Isby eller Iseby, som gav fjorden dens navn, er nu sporløst forsvundet, og det nye Rørvig breder sig på dets plads. Ja, selv nutidens begivenheder forsvinder heroppe, som var de skrevne i flyvesandet selv, og der behøves kun nogle få års efterårsstorme for at udviske dem således, at man ikke ved, om man har at gøre med savn eller historiske kendsgerninger. For 100 år siden, lyder fortællingen, så man en aften et stort skib til ankers ude i Kattegattet, og det blev af de rørvige fiskere holdt for en russisk orlovsmand. Samme nat bankede hårdt på præstens dør, og da han kom ud, så han en flok bevæbnede i sære fremmede dragter, som ved løfter om guld og ved svære trusler tvang ham til at iføre sig sit ornat og følge med til kirke. Da han kom til kirken, som ligger langt ude på heden, fandt han den til sin store forundring oplyst, og lyden af mange stemmer klang derinde. Han trådte der frem for alteret og så et prægtigt brudefølge. Men bruden manglede, og da hun kom, var hun bleg som en dødning. Da præsten havde forrettet vielsen og erklæret dem for rette ægte folk at være, faldt der pludselig et skud, som strakte bruden død hen foran alteret. Det fremmede følge stimlede tæt sammen, greb liget og forlod skønsomst kirken, hvor det for præstens øjne tabte sig i mørket. Den næste dag var det fremmede skib borte. Men fra den nat var det ude med præstens fred, og han døde kort efter i stor åndelig elendighed, så at man endnu den dag i dag ikke ved, om det har været et natligt spøjelsessyn, der har omtoget hans forstand, eller om der her foreligger en forbrydelse, som man aldrig har fået opklaret. Mindet om denne begivenhed påtrængte sig mig uvilkårligt, da jeg i den stille månelyse septemberaften betragtede Rørvig Kirke med sit firkantede tårn og sit smukke spir, der som en obelisk rejste sig ude fra heden. Men i det mit blik drog sig tilbage derfra, for at der at glide ud over havet, modtog det pludselig en skikkelse, der ligesom syntes at dukke op mellem de store rullesten nede ved kysten. Omtrent et par hundrede farvende fremmer ud imod Rørvig, så jeg en mand kom gående op over rullestensbæltet. Han gik tungt og bøjet, som bar han en svær vægt på sin ryg. Men inden jeg kunne få øje på, hvor i den bestod, var han forsvundet ind imellem klitbankerne. Lidt efter så jeg skikkelsen komme frem ind imellem klitterne selv, og i den tanke, at det måtte være en fisker, der bare nåede afsted til hjemmet, ilede jeg ned ad banken i håb om at kunne indhente ham og gøre ham følgeskab til Rørvig. Klitterne her er imidlertid ligesom de labyrinter, man finder i gamle franske haveanlæg, hvor de vildledende gange løber mellem høje, tætklippede hække af alm eller taks. Så snart man kan overse hækken, er problemet løst. Men er man inde mellem dem, kommer den ene forvildede tværvej efter den anden. Ganske således gik det mig her, og jeg var allerede på vej til at forsøge en ny klitstigning, da jeg ikke ret langt fra mig hørte en lyd, som jo blodet fra mine kender, og fik mig til at standse halvt i angst, halvt i forundring. Til højre, ikke langt fra mig, drog der sig en dyb kløft ind imellem klitbankerne. En kløft, der først var bare sandet, men i dybden endte med et tæt krat af pile, elle og temmelig høje birke. Derindefra lød med korte bestemte mellemrum en hul, plumpende lyd, som når man af al magt kaster et tungt læme i vandet. Og under tiden troede jeg mellem disse plump at høre en hæs rallende lyd, som jeg måtte antage for latter. Det hele havde noget så uforklarligt, men til lige rædselsvækkende ved sig, at jeg ikke vovede at gå lige til stedet, men nøjes med at skjule mig mellem en tæt gruppe af dværgfyrer, der i frodig yppighed skød frem på randen af kløften. Her hørte jeg atter de samme tunge, dybe plump, og derpå igen denne forunderlige skovhunde lyd, der havde så meget lighed med en rørdrummers pauken, at jeg virkelig til sidst troede, at det var denne fugl, skønt jeg ikke antog, at den fandtes i klitterne. Jeg ville lige til at forlade mit skjul. Der bevægede birkene sig stærkt nede i kløften. Og hvad skildrer min forbavselse, da jeg så ikke en rørdrumme, men derimod en høj, svær fisker komme frem med en tom sæk i hånden. Han så sig flere gange om, gik så videre med luvende hoved og slendrende skridt, i det han mumlede noget ved sig selv, som jeg på grund af afstanden ikke kunne høre. Tæt neden for de fyre, hvor jeg havde holdt mig skjult, stod han pludselig stille, og så endnu en gang med et betænkeligt blik hen imod det sted, han havde forladt. Månelyset faldt klart og skarpt på hans ansigt, mens hans figur var skjult i klitternes slagskygge. Han løftede den tomme sæk i vejret, foldede den sammen med en betænksom mine og kastede den over skuldrene i det, han tydeligt sagde. Nogle omgange endnu, så hjælper det vel. Jeg behøvede ikke mere. Stemmen, det trodsige ansigt, det sorte hår og den store sydvest. Alt kendte jeg igen. Det var den svære fisk oppe fra udflytterhuset, som havde insulteret mig ved min ankomst.